lammiiwwan Oromoo Biriteen keessa jiraatan arra magaalaa London keessatti wal ga'uudhaan mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo addatti itti fuuleffachuudhaan ukkaamsaaf cunqursaa adda addaa hidhaa dararaaf ajjechaa irratti geggeessaa jira ka jedhan balaaleffachuuf hiriira ba'anii jiran. Hawaasa Oromoo Biriteeniin kan qophaa'e hiriira mormii arraa kana kanneen qindeessan keessaa tokko pirezidaantii mana murtii Oromiyaa durii fi akkasumas abbaa murtii mana murtii waliigalaa federaala Itoophiyaa durii amma London jiraatan obbo Tashaalee Abarraa telefoonaan dubbiseen jira. Kaayyoo hiririchaa akkana jechuun naaf ibsan.
Kaayyoon isaa keessattuu injiinar Tasfaahuun Camadaa dhiyeenya kana mana hidhaa keessatti du'e irratti hundaa'aa garuu isa qofa osoo hin ta'iin cunqursaan uummata Oromoo irra gahaa jiru baay'ee hammaasaa jira. Kana calma jennee ilaaluun irra jiraatu namni erga murtii dhumtuutti kenname illee mana hidhaa keessatti ajjeefamuun daddabalamee kan raawwatame Alamaayyoo Garbaa fa'a irratti fi ammasitti hammaatee kan jiru waan ta'eef kana mormuu qabna. Kana walii wal qabatee waa'een sochii musliimaa kunis keessattuu amma kofaleetti namoonni ajjeefaman Oromoon lubbuunsaa darbaa jiru seera malee baay'ee baay'achaa dhufuunsaa kun waan yaaddaseef mootummaa Biriitaaniyaa keessattuu gargaarsa mootummaa kanaaf godhaa kan jiru haamileedhaanis horiidhaanis isaan waan ta'eef isaanitti dhageessifachuudha jechuudha rakkoo biyya sana keessa jiru.
Amma eessa eessatti kan isin hiriira baatanii jirtan?
Kan hiriira baanee jirru as Westminster baaflama fuulduraattidha.
Iyyannaa keessan barreeffamaan waan dhiyeeffattan qabdu moo waan amma jechaa jirtan kan akkamitti kan isin ibsattan?
Barreeffamaanis dhiyaateera keessattu ministeera Afrikaa kan ta'e Maaks Siimens kan jedhamutti iyyata keenya galchineerra. Kana duras daddarbee dhiyeessaa turre. Kana qofaatu hin ta'iin hawaasni Oromoo hundi iyyanni mataa mataatti qopheeffate bakka bu'aa uummataa naannoo naannoo isaaniitti jiru yookiin immoo meembar of paarlamenti warra jedhaman kanatti namni hundi dhalaa qopheessee akka iyyatu dhaqee qaamaan akka dubbisu jajjabeessaa jirudha. Namoonni kana gochuutti jiru jechuudha hawaasni Oromoo. Dhugaan kun fakkeenyaaf akkuma keenya refuujiidha. Biyyarraa baqatee UNHCR beekumsa kennee fi hiika isaanirraa argata namni jedhamu kun achirraa qabeeti kan ajjeefame. Kana jechuun mootummaa sana jalaa baqatanii mootummaa dhumti UN illee sadarkaa nama baasuu hin dandeenyetti deemeera jechuudha. Kuni hunda keenya irra waan ga'uuf deemu waan ta'eef basaasni Itoophiyaa Keeniyaatti deemee Somaaliyaa keessa akka barbaadetti Uganda ollaa biyya sanaa kan jiru amma South Africaatti deemee nama ajjeesu nama dhukkaamsanii balleessuun bal'atee kun Yemenitti kun haala akkasiitu kan jiru. Dubbiin kun baay'ee yaaddessaa waan ta'eef kan na calma jennee ilaaluu hin qabnu. Garaagarummaan kan irratti Oromoo gidduu hin jiru waan ta'eef namni wanti kun itti dhagaamu hundi dhimma kan irratti birmate haala walirraa hin cinneen haala bu'uura jijjiiramaa fiduu danda'uun gara fuulduraatti sochii jalqabuu keenyadha kan agarsiisu qophiin keenya sana fakkaata.
Obbo Tashaalee, kanneen hiriira kanatti hirmaatan namootuma hawaasa Oromoo keessa jirammoo saboota Itoophiyaa kabiraa keessaas ka qooda fudhate jira?
Dhiibbaan kan rakkamaatee jennee amannu Oromoodha. Kan diskiriminatii ta'e qobaatti miidhaan adda irra gahaa jiru jennee amanna akka Oromooti jechuudha. Oromoo qofaa miti uummanni Ogaadeen uummanni kibbaa hedduunsaa qobaatti adda bahee cunqursaan irra gahaa kan ajjeechaan disappearance kan jedhamu kun namni dhukkubamee baduun statistics waggoota dheeraaf riipoortii warri Human Rights Watch warri Amnesty International dhiyeessan irraa kan ilaalamu hundumtuu rakkoon irra jiru miti garuu kan Oromoo baay'ee hammaatetti kan gaggeeffamaa jiru. Wanti ajjechaa wanti torcha jedhamu waggaa dheeraaf namni torcharri ta'a mana hidhaa keessatti akkaatu kun Oromiyaatti keessatti hammaasaa jira waan ta'eef Oromoodha kan adduureedhaan bahu garuu uummanni adda addaas amma argaa jirra bakka kanatti kan deeggarsa kanaaf dhufanii wajjin dhaabbatanii mormii isaanii dhageessanii jiru jechuudha.
Miseensonni hawaasa Oromoo kanneenuma London keessa jiranmoo guutummaa Biriteen keessaati kan walitti dhufan?
Lakki bakka adda addaa irraa dhufani kun Manchester irraa Bolton irraa fi namoonni adda addaa jiru. Magaalaa adda addaa irraa maayilii 200 akkas deemanii kan dhufanidha kanas jiran jechuudha. Kanas bulee kan kun har'as galee kan dhimma kanatti hirmaataa jiru.
Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa obbo Tashaalee Abarraa ibsa kananaa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.